Nisaqom għal-programm iħor mis-sensila ta' programmi Blisem Connect, miħaj Amy Kamilleri Zara. Connect huwa programm imtella mill-Fakultà Tisjih fis-Soċjetà, fejn ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' student ta' dottorati jew riċerkaturi jew anke akkademiċi fi ħdan l-istess fakultà biex insiru nafu iktar mill-qrib ir-riċerka li kienu qegħdin jagħmlu bħalissa. Miħaj għal-programm tal-lum għandi l-Nadia Abdilla, studenta ta' dottorat mad-Dipartiment tal-Istudji dwar il-ġeneru u s-sessualità. Nilqak magħna għal-programm ieħor ġimgħa oħra, infatti għaddiet ġimgħa oħra u propju nersu iktar lejn l-aħħar ta' din is-sena. Nadia, grazzi tal-li lqajt l-istedina. Nibdew ftit forsi tgħidilna x'waslek biex l-ewwel mistoqsija ħafna drabi tkun nistaqsihom x'wassalhom biex proprju jagħmlu l-pass. Li jibdew dan l-istudju ta' dottorat, ovvjament li huwa livell naqra iktar ogħla minn livelli oħra u forsi mhux kulħadd dejjem ikun lesti jagħmel dan il-pass wara li lesti l-istudji.
L-ewwel qed insellimlek u nsellem it-telespettaturi kollha li qegħdin jisimgħuna u nirringrazzjak tal-istedina għal din l-intervista. X'wassalni biex nibda l-istudju fil-livell tad-dottorat kontili li nixtieq inkompli. Jiena ġejja mill-aspett tal-studji soċjali, filosofija, soċjoloġija. Però ma' żmien tibda tikber, tintaqa' ma' affarijiet diversi, ma' forsi challenges fil-ħajja. U naħseb jekk ikollok issaqsini dejjem kellek da' suġġett f'moħħok, ir-risposta tiegħi tkun mill-ewwel assolutament qatt ma b'sart f'ħajti kollha li ħan nistudja dan. Jew ħan nirriċerka din l-erja partikolari. Però kif hekk meta tibda tintaqa' ma' realtajiet differenti u ma' nies differenti, u anke x-xogħol tiegħek fejn tkun qed taħdem qisu tiġi esposta għal interessi differenti. U minn hemm nibtet din u bdejt ngħid ħana ra naqxu ġobi. Għax importanti ħafna li jkun jogħġbok sewwa għax it-triqja twila mhijiex waħda qasira. U jkun hemm mumenti fejn tgħid imina x'qed nagħmel bidi ħankun jiġifieri. Hija realtà ta' kull min qiegħed jistudja f'dan il-livell u anke livelli oħrajn. Però niġi għal punt kien hemm żmien fejn kont nisma' ħafna konverzazzjonijiet u anke forsi xi ħadd kun qed jitkellem għax ħadd ieħor u nibda nieħu l-film minn hemm fejn jitkellmu fuq il-deċiżjonijiet fejn jidħlu l-finanzi fid-dar. U m'inhix persuna li qatt tħajjart nistudja fuq il-flus u dawn l-affarijiet assolutament, kif qed lek ġejja minn aspett totalment differenti, imma jien mhux qed nistudja hawnhekk affarijiet fejn jidħlu numri, eċetera, jien qed nara fil-verità l-aspett soċjali u kulturali u kif dak iwassal u l-istereotipi biex naraw min jieħu d-deċiżjonijiet fejn jidħlu l-finanzi fid-dar, iż-żwieġ primarjament. Allura tgħidli ma x'tisma' jew kif ħeġġitek? Konverzazzjoni li darba smajt u bajt ftit sorpriża kienet ta' persuna li għadha kemm iż-żewġet kienet żgħira. Iż-żewġet kellhom wilt u smajta tgħid li issa ħadd jieqaf mix-xogħol illa li ovvjament jittamel l-affarijiet l-oħra. Ġieli daqs nitkellmu 2022. Aħna naħsbu li m'għadniex nixu f'dak iż-żmien, imma fil-verità hija realtà li għadha persistenti ħafna. U dik jien personalment tinkwetani u għalhekk qed tisma' ħammur f'dik id-direzzjoni. Għaliex għalfej persuna li għandha 28 sena llum taħseb dak il-mod. Hija ġejja minn kulturi, minn values, minn affarijiet li huma embedded, li huma rooted fil-ħajja u fil-mentalità tagħna fil-verità. U li jistgħu iwaqfuk milli tipprogressa fil-ħajja tiegħek, you know, il-ħolm tiegħek u dak kollu li xtaqt tagħmel.
X'jgħidilna ftit x'ħad tkun propju qed tirriċerka, ġifieri x'ħad tkun qed tħares fir-riċerka tiegħek.
Mela, jiena fir-riċerka tiegħi se nkun qed inħares lejn l-inkam ta' koppja miż-żewġa, koppja eterosessuali f'din ir-riċerka partikolari u kif huma jaslu biex jiddeċiedu fuq il-finanzi tagħhom fid-dar. Ġifieri kif jallokawhom, min jieħu d-deċiżjonijiet li għaliex għandek differenza bejn min jimmaniġġja l-flus fid-dar u min jikkontrolla d-deċiżjonijiet, who has the final say. at the end of the day. Emmek jitħlu wkoll kunċetti ta' breadwinner, ġifieri bil-Malti ngħidu, you know, min jaqla l-ħobża ta' kuljum, ġifieri tradizzjonalment kienet ir-raġel. Jew ma kienitx ir-raġel, konna ngħidu li huwa ir-raġel għaliex il-mara kienet taħdem ukoll. Imma allura differenza fil-paga ta' min l-ogħla tieħi iktar poter biex allura jkun iktar kontroll minn hemmhekk ġejja. Mhux dejjem, għaliex kemm nagħmel brackets żgħira u interessanti hi li f'każijiet u fir-ċerka li saret fejn kellek dan il-reverse situation fejn għandek mara li taqla iktar flus mir-raġel. Il-mara x-forta ma kellix il-kontroll li jisu naturalment għanejdu għek għandu l-raġel illa lix isa jiddeċidit li jisma I will tone it down and I will still give you the last say. Dawn dinja ricerka interessanti ħafna li saret.
Allora, nistan saqsi kalfej, ovvjament, ma kett namla forti naqra avukat ta' xitan. Għalfej, deċidejt fuq koppijiet eterosessuali?
Mela, le. Naħseb kienet. Mela, ħanibda minn hemm mara. Ma stajċ nagħmilhom kollha f'daqqa għalfejn. Għax jien ser nkun qed nara mill-aspett kwalitattiv, jiġifieri jien ħanidħol in-depth. Stajt nara diversi koppji differenti, però ma nistax naqgħod ftit intervisti ta' diversità fejn tidħol is-sesswalità illa li għandek id-dinamika tal-familja li hija differenti. U jiena xtaqtu illi isma' ejja niprova kemm niflaħ at the outset nitfal kulħadd on an equal as much as possible level playing field. Ħa jien ma nidħolx fil-riċerka diġà jisni bajis ta' isma għandi daw in-nies, eċetera, eċetera. Le, jien ħa ngħid isma' ħamur nara koppja fejn it-tnejn li huma qegħdin jaħdmu, sewwa ġbej it-tnejn li huma huma l-breadwinners at the end of the day. Fejn it-tnejn li huma għandhom warranted profession, ġifieri qed nara ċertu livell ta'
nies,
eżatt, u ċertu income. Allora dik hemmhekk ħad tkun interessanti. U preferibilment koppji li qatt m'għandhomx tfal.
Alright.
Għaliex ovvjament meta jitlu tfal fl-istampa tinbidel id-dinamika terġa' tal-familja. Għandek il-caring responsibilities li ħajerfgħu il-peace kbir fejn ħafna drabi iva għadha terfaħħom il-mara. So kemm jista' jkun right illi immur fuq familja partikolari u jiena żilt li nagħmel familji heterosessuali. U dik hija raġuni primarjament.
Illa li hemm xorsi xi kriterju ta' żmien li ilhom ma nafx forsi miż-żewġin jew
li għamilt huwa li tajt età ġifieri li huma early careers, ġifieri daw għadhom għandek minn 27-28 għal early 30s. Ħalli inti.
Ma m'hemmx kriterju ta' kemm ilhom fir-relazzjoni.
Le, issa jiena ma daħħalx dak il-kriterju ħanitek. Ma neskludix li jkolli ndaħlu għax ovvjament dan skont meta tara kemm ħassib feedback ta' nies li jistgħu jibdu għalija. Fatt li qed nara mingħajr tfal ukoll diġà hija hemmhekk challenging ħafna għaliex għandek early careers, early career progression ta' 30, 31, 32. Fejn ti tibda ti progressa, imma inti ġeneralment, bħal ma jitu kollenna so, għandek childbearing age jata 30. So, naf li dikija, ċellin li tfajt fuqi, pero naraw xoħroċ, unbat, ovvijament, il-flessibilta fi riċerka hija importanti.
Irdu jkunu miż-żewġin?
Miż-żewġin, ikka. Illa li x-cohabitation u koll fija differenza taħħa. So, mhijiex l-istess.
Tagħti naħseb dinamika oħra ta' relazzjoni.
Iva. Dawn huma kollha interessanti, ma naħseb bħalma taf inti u tista' tifhem ikollok tagħżel. Ikollok tiddeċidi fejn ħa tiffoka. Però ma jeskludix illi potenzjalment inkomplu. Però ekku ma teskludix li tħares lejn tipi ta' familji differenti.
Ekku. U għalfej taħseb li hemm bżonn ta' din ir-riċerka, ovvjament dan riċerka ma nagħmluhiex hekk għax għandi aptit nir-riċerka xi ħaġa. Ovvjament kif qatt inti fil-bidu importanti li kollok ċertu namur ma' s-suġġett għax inkella dan ovvjament ħafna drabi tispiċċa mill-6 snin, ġili anke iktar, allura importanti li joħloq lok ċertu motivazzjoni u ċertu interess. Però ovvjament namluha wkoll għax naħsbu li hemm jew gap f'din ir-riċerka jew hemm xi ħaġa li ħadd għadu ma fittixax, ovvjament inti trid tagħti kontribut lejn l-arfien. Għalfejn taħseb li hemm bżonn ta' din ir-riċerka?
Mela, l-ewwel nett naħseb li definitivament hemm bżonna għal dak li qed fil-bidu li l-fatt li jina din nisma sal-lum li jawdaw ir-realtajiet hija ċara illi għalkemm imxejna ma minna progress f'ċertu qosma għadna lura. Mela hemmhekk jien irrid nara x'hemm u x'memx, li x'daqet wassal għal inugwaljanza bejn is-sessi fil-verità. Ngħidu bejn il-ġeneru. U għandek ovvjament hemmhekk fejn inti għandek nisa f'dan il-każ li x'ankun nifoka iktar fuq il-financial independence tal-mara fejn jidħol iż-żwieġ illi trid tiġi ffukata. Però apparti minn hekk meta mmorru ftit iktar għar-riċerka u dak li diġà sar f'Malta ħan niskellmu hekk hawn riċerka li tħares lejn l-ispejjeż tad-dar fi x'in tefqu għandek il-household budget survey. Però dejjem qed naraw id-dar il-household minn barra.
Atma
eżatt, bħala dik il-unit illi tradizzjonalment kienu jaraw bħala unit ekwa, ugwali, you know, kollox għaddej sewwa, imma li ħan kun qed nagħmel differenti minn hekk u li niftaħ il-bib u nidħol ġewwa. Ġifieri aħna nifqu mal-bib ta' barra. Għandek l-inkam, daħal id-dar, x'sar minnu ma nafux. U jiena l-interess tiegħu inkun naf kif qed jiġu innegozjati ħanejtek l-affarijiet ġewwa.
Inti qisek kważi qed tħares lejn il-proċessi ta' kif wieħed jieħu d-deċiżjoni.
Ekku.
X'ha jintefaq fuq xiex, kemm ħaj jintefaq fuq xiex.
Eżatt.
Interessant ħafna anke tara x'inhu huma l-prijoritajiet. U min joħloqhom daw il-prijoritajiet, għax forsi ma nafx il-priorità tal-raġel tkun vinta forsi li jsifru pereżempju, wara l-priorità tal-mara tkun forsi differenti.
Hemm riċerka li turik veru kienet bdiet fit-tmeninijiet minn ċertu soċjologa Jan Pal hija l-persuna li jiena ispirajt ruħi minna ġifieri u ħankun qed nieħu nadatta l-metodu tagħha għalija. Però għadha relevanti tal-lum għax meta tara kif ħarsu lejn il-flus fid-dar, per eżempju, l-mara u l-raġel, hija evidentament differenti. U forsi ngħidu u l-hemm għallum jagħmlu kollox. Mhuwiex il-każ. U għalhekk se nkun qed nadottaw wkoll il-metodu tagħha għaliex meta nagħmel l-intervisti, se nkun qiegħda nagħmel l-intervisti lil koppja flimkien. Sewwa. Però mbagħad nagħmel intervista kemm lir-raġel u kemm lill-mara waħedhom separatament. Allura qed inqabbel u nara x'joħroġ minn hemm illa għaliex meta ġeneralment ikunu flimkien joħroġ ħafna dan il-fil ta' aħna naqsmu kollox, aħna nqisu lil nafusna li għandna żwieġ ugwali, m'għandniex problemi u nitkellmu u niddeċidu flimkien. Però meta mbagħad intervistahom waħedhom, il-folja tinqalb ftit u joħorġu naqra iktar dawk ir-realtajiet tal-persuna. U jien hemmhekk nixtieq immur, jiġifieri rrid nara dawk l-esperjenzi mejxa ta' kuljum tal-persuna li qed nintervista. U minn hemmhekk ovvjament kif iwaslu għad-deċiżjonijiet ta' bejnietom.
Ma nafx forsi tgħidilna ftit dwar epistemoloġija għandek li tħaddan bħala riċerkatur u anke il-metodoloġija li ħadkun qiegħda tuża għal din ir-riċerka.
Mela jiena dejjem inqis li nnifsi bħala persuna li dejjem ġbitt lejn dak li fis-soċjoloġija dak iż-żmien kuna ngħidulu symbolic interactionism, insomma nagħmilha aktar b'mod sempliċi. Imma ġbieli mmur nara dawk il-prattiċi ta' kuljum kif qed jaffettwa on a very personal level, a micro. U minħabba li jien prinċipalment ser inkun qed nara wkoll l-indipendenza finanzjara tal-mara f'dan kollu at the bottom of it, jiena ħadd epistemoloġija femminista, ġifieri ħadd epistemoloġija femminista x'jiġifieri mhux sempliċiment għax qed nifoka fuq il-mara, m'għandux x'jaqsam, l-epistemoloġija femminista inti qiegħda tmur, tara dawk il-challenges, tara dawk il-kunċetti, Ora tara dawk ir-realtajiet li hemm li inti trid tisfida l-status quo fl-aħħar mill-aħħar. Iġbien qiegħda mhu ninsaqsi b'lenti kritika, b'lenti tal-ġeneru fl-aħħar mill-aħħar fuq is-sitwazzjoni partikolari li jiena qiegħda nirriċerka. Allura x'qed imur nara bil-femminiżmu bħala epistemoloġija, bħala teorija hi illi dak li jgħidu l-positionality il-bniedem il-persuna fejn qiegħda f'dak il-mument partikolari. X'inhu jaffettwa? Illa għaliex sena l-oħra forsi mhux dis-sena nqalgħu l-affarijiet li bidlu l-ħajjitha. Umma kif bidlu l-ħajjitha u kif qed tħossha fl-aħħar mill-aħħar għax dak huwa l-importanti u dak iwaslek biex inti tiftiem tiddeċiedi power struggles li nqalgħu bejn il-koppja. U allura lek ħadd din l-approach ħanidu hekk. U għax ukoll toffri nħoss jiena dik li jgħidu la reflexivity, ġifieri inti tista' tirrifletti kemm inti u kemm min qed tintervista jista' automatically jirrifletti fuq il-ħajja tiegħu. Imma dik toġobni ħafna għaliex huwa proċess għal waqt ir-riċerka kollha fejn inti tibqa' tirrifletti fuq dak li qed tagħmel mingħajr ma taf meta tidħol f'dik it-tip ta' approach. U naħseb illi jiena nidħol ftit mhux ħażin fija, qansa nħossni komda. U allura ngħid mela that is the way to go fil-verità.
Semmejt nagħmel taċċenn ukoll ħadd tkun qed tagħmel intervisti ġifieri dak huwa l-mezz ta' kif inti tkun qed għadha tiġbor l-informazzjoni.
Iva,
se nkun ħadd tkun waħda kwalitattiva.
Kwalitattiva ser ikolli fingers crossed għaxar koppji. Dak kif isser tletin intervista għaxar koppji f'daqqa, 10 lir-raġel u 10 lill-mara għandek semi-structured interviews, fejn kemm jista' jkun tkun konverzazzjoni magħhom. Fej huma l-protagonisti u jien nipprova kemm jista' jkun noħroġ dak li huma kif qed iħossu jesperjenza u eċetera. Apparti minn hekk u forsi tajjeb li nsemmiha hawnhekk hi li minħabba li ħadd inkun qed nara dak li bdejt insemmi il-persuna l-pożizzjoni tagħha ma jfissirx li hekk qed neskludi l-ambjent li jtgħix fih, jiġifieri dejjem ħanieħu in konsiderazzjoni l-ambjent soċjo-kulturali, l-ambjent reliġjuż. Kollox jidħol fih, jiġifieri anke mill-aspett leġislattiv, għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak li jsir fuq livell leġislattiv jimpatta id-dar f'dal każ, il-familja. Jiġifieri meta kellek il-liġi li kienet tirreferi li l-kap tal-familja huwa r-raġel, mela hemmhekk il-familja, il-kap tal-familja huwa r-raġel. U dik l-ideoloġija għadha hemm anke jekk forsi mhux konxjament. Imma għadna naġixxu ħanejdu.
Kertu livelli hemmhekk
tkun. Iva,
mhux forsi f'daqshekk.
U ovvjament għandek livelli differenti, jekk ħadd tara klassijiet soċjali differenti, għandek mentalitajiet differenti. Imma importanti wieħed jara din il isu ħanejtek id-dinamika bejn l-istrutturali, ġifieri l-istituzzjonali u dak personali. Però mhumiex distaccati minn xulxin. U dik hija importanti.
Kif semmejt istituzzjonali qed tfakkarni ma nafx jekk inbidliġ, però sa ftit snin ilu kienet għadha li meta l-mara pereżempju tapplika għal xi inċentiv fejn tidħol pereżempju tħux taxxa lura anke lek ħarġet taħdem wara li kellha tfal, xorta jibqa' ċek jaħroġ fuq ir-rad.
Dik hija waħda minn dawn l-esperjenzi li jiena nisma'. Jiġifieri li nieqpa' pereżempju ikollok persuna li bijaw il-proprjetà tal-ġenituri tagħhom mal-aħwa ħalset it-taxxa dovuta hi imma l-irċevuta jiġifieri għar-raġel. Li daqat mandu xie qasam maħalla saqat xie lil-gvern ta' kreja. Ġaw dawn huma kważi għaj. Dawn huma affarijiet li inti ġifieri m'intix tiġi rikonoxxuta għal dak li jint ħallast. U li jint għamilt. U allura minn daw l-esperjenzi kif qed tgħid inti anki tal-refużjoni u taċ-ċekk, nafu nies oħrajn esperjenzaw għal jirċivih ir-raġel. U l-mara tgħid mal-issa nirċivi tiegħi. Imma le, irċivih ir-raġel fi sem id-dar. Imma min għal il-min il-raġel għandu jirċevja? kollok familji, ovvjament, fej ċek, ħaj sarfu, jitfaw fil-pot komuni, pero għandek realtajiet, fej għandek ħafna problemi.
Dik li iktar inkwetanti, għax inti ma jtekka il-relazzjoni, forsi miex għaddeja tajjeb kif taqsuħet kem jistuħet immaġna, jew jaħseb, jew għadda realta fejn jħet għet jaħseb biex jistepara ġan u għarrealtajiet oħra. Din jgħet uħloq naħseb problemi gbar.
Problemi gbar u ma ninsewx illi emmek għandak element jista' jkun il-każ jiġifieri if it's taken further fejn jekk inti għandek realtà fejn pereżempju ir-raġel għax dal-każ irċevih ir-raġel il-ma juriex iċ-ċekk li rċevih iċ-ċekk lill-mara u di ma tafx għalli qatt daħal, mela allura dak qisu personal spending money tar-raġel. Mela definitivament hemmhekk mhux qed fuq livell ugwali. Issek kollok familji fejn inti għandek din il-
li niftakru wkoll li dan qed tieħdu lura għax il-mara marret lura xor wara li kellha twal.
Ekku, ġifieri għandek realtajiet fejn ovvjament kull ċirkostanza hija għalija, però meta ikun hemm sitwazzjonijiet mhux pjaċevoli, jistgħu waslu għal realtajiet fejn għandek violenza ekonomika li hija gravi wkoll. Ġifieri niftakru li inti tiġi mċaħħad jew ma jkollokx aċċess sewwa, ġifieri lack of access to il-kont tal-bank, per eżempju, titfalilek f'pożizzjoni problematika u fejn jitlu tfal u r-riċerkaturi wkoll, ġeneralment nisgħu ma dawk l-shock absorbers ngħidulhom. Okej? Allura jekk huma mhux qed jirċievu biżejjed flus, per eżempju jekk hija l-mara illi taqsam il-flus fid-dar, per eżempju r-raġel ġab il-paga, imma hi mhix tingħata kollox. Mela allura kemm hi u kemm it-tfal, il-well-being tagħhom qiegħed ibati iktar. Allura għandek realtajiet li mhumiex ugwali.
Grazzi. Ma nafx forsi tgħidilna wkoll ftit kif taħsibek tanalizza jekk għandek xi proċess partikolari li tkun qiegħed tuża.
Mela li se nkun qed nagħmel u adottajt approach tematika jgħidu la ġifieri hija riflessiva minn anfisha. Fej allura jiena kif inkun qed naqra dak kollu li jkunu qaluli. Litteralment nibda nislet dawk it-temi li nibda nara li huma interessanti u relevanti. U nislet dak li forsi jrid nillimita ruħi għalih għax nemmen illi ikun hemm iktar jibdew ħiġin affarijiet li qatt ma ħsibt li ser joħorġu. Allura b'din l-approach tematika fejn ti tisled daw it-temi u mbagħad tista' qishek tqabbel bej koppja u oħra. Ma jfissirx li toħroġ xi teorija ġenerali jiena minix qed inħares biex jiena noħroġ xi assumption. Assolutament le, anzi jiena rrid li kull persuna l-intervista tiqpa importanti tal-li kull 10 kopji li huma. Però ovvjament ikollok affarijiet li jillinkjaw jew joverlapjaw u hemmhekk tibda tara ftit kif hi s-sitwazzjoni bejn kollha u tagħmel link ovvjament imbagħad mal-kuntest li inti tkun qed tistudjaw fih.
Grazie ħafna, Nadja. Nawguraw lek għal din il-miġja. Fej wasal bħalissa.
Issa kelli s-sena l-oħra kelli l-upgrade, so bil-mod il-mod tasal.
Għadek ma bdejt nasab.
Issa ġejja riċerka, ġej il-fieldwork, s-sena di. Il-part interessanti. Ekku, il-part interessanti, il-part naqtaqti l-alf ukoll, sa kemm issib in-nies, eċetera.
L-etika importanti ukoll, ma tkellimniex fuqha.
Ma tkellimniex fuqha u speċjalment.
Ta' tkun qed intervista koppja.
F'suġġett li huwa interessantament huwa
sensitiv.
Sensitiv ħafna, u rrid nagħmel aċċenna li fil-bidu, però mbagħad bdejt niddiskuti. Ħafna drabi huwa tant intimu li n-nies jiddejqu jitkellmu fuqu iktar milli jiddejqu jitkellmu pereżempju fuq affarijiet sesswali ta' bejnhom. Allura trid toqgħod attent għax qishek qed tmissruqhom qed missrhom il-but literalment.
Qishek ma hija xi ħaġa personali ħafna.
Iva, iva. Allura
anke fil-kuntest li noqogħdu f'iżola żgħira forsi.
Waħda minnhom u anki minħabba kif se nkun qed nagħmel intervisti konxja.
Meta semmejt li ħadd tkun qed intervista l-koppja mbagħad ħadd intervistahom separament. Nista' nar titqgħod attenta wkoll li ma toħloqx problemi bejn il-koppja. Ovvjament ma tridx li r-riċerka tiegħu.
Assolutament mhux il-każ u hija xi ħaġa li dejjem tberrer f'moħħi jekk tgħidli xi beżżak l-iktar. nejlek veru nħob il-riflessivita u li wħed jaħseb fuq innifsu, pero l-aħħar ħaġa li qatti rid noħloq ili li tkun minħabba din ir-riċerka li jinqalgħu il-problemi. Ġifieri dik żgur hija ħaġa li dejjem qiegħda f'moħħi. Però inti taċċerta ruħek illi timxi kif suppost u illi fl-aħħar mill-aħħar m'intix qiegħda tirriċerka oġġett. Qiegħda titkellem ma' nies. Ġifieri tkun sensittiv u tittifhem u jekk xi ħadd jgħidlek isma' wara li tkun ħadd l-intervista jiena m'arridx nipparteċipa jkollok taqbad l-intervista. U tfoġġi fil kexxu. M'hemmx tagħmel u ssakkara.
Importanti li dejjem jgħidulek qabel ma tkun tikteb.
Preferibilment iva, però ma twaqfekx milli xek xi ħadd ma jridx u mbagħad ikollok tirrispetta l-ħadd ieħor tieqaf hemmhekk imbagħad.
Grazzi ħafna talli jogħġbok taqsam din in-nofsija magħna, nawgurawlek għall-kumplament ta' din ir-riċerka. Ġejna proprju fit-tmiem ta' programm ieħor għal din il-ġimgħa. Nistedinkom tiltaqgħu miegħi l-ġimgħa d-dieħla biex insiru nafu mill-viċin riċerkatur ieħor fi ħdan il-fakultà tisjeħ tas-soċjetà. Nawguralkom ġimgħa tajba, grazzi.